προσκοβείο του Αγίου Παϊσίου. Άγιος Παϊσίου, για τη μεγάλη του αρετή και άσκηση, είχε μεγάλη ευχαριστία στο Χριστό μας. Και ο Χριστός μας συχνά τον επισκέπτεται. Σε μία επίσκεψη του Χριστού μας, ο Άγιος Παϊσίος, κατά τρόπο βέβαια απόρριτο, έπλυνε τα πόδια του Χριστού και το απόπλημα που είχε στην Ιερά Κάνη. Μα και έρχεται ένας υποτακτικός του από κάποιον κόπο, από κάποια υπακοή, κουρασμένος, υδρωμένος κλπ. Αφού έβαλε μετάνοια στον Άγιο Παΐσιο, το λέει ο Άγιος, παιδί μου, πήγαινε στη λεκάνη εκείνη και πιέ νερό να δροσιστεί. Αυτός είπε να είναι ευλογημένο, αλλά δεν πήγε να πιει νερό, να πιει εκείνο το αγιασμένο απόπλημα από τα άχαντα πόδια του Χριστού μας. Του είπε ο λογισμός, μάλλον ο δαίμονας, τι, αυτός ο γέροντας δεν έχει φέρει πίνει μυαλό μετά από τόσο κόπο, μετά από τόση διαδρομή υπακοής κλπ. Αντί να μου πει πήγαινε στη Βρύση ή πήγαινε κάπου εκεί και πιέ νερό καθαρό, αλλά με στέλνει στη λεκάνη σε απόπειμα να πιω νερό, δεν είναι σωστό. Και έτσι δεν πήγαινε. Σε μια άλλη επαφή αυτού του υποτακτικού με τον Άγιο Παΐσιο, του λέγει ο Άγιος, πήγες στη Δήμο, πήγες νερό. Ήξερα ότι δεν πήγε. Λέει, γέροντα, με συγχωρείτε, δεν πήγα. Γιατί εγώ περίμενα να με στείλεις την πηγή σε κάποια στάμνα με δροσερό νερό, με τέθαρο. Τώρα με έστειλες να πιω από το απόπλημα, ποιος ξέρει από πού θα ήταν αυτό το νερό. Και βάσει αυτών των λογισμών δεν πήγα, γιατί δεν το βρήκα διακριτικό. Διακριτική αυτή την υπακοή. Λέει ο Άγιος, ταλέπορε άνθρωπε, ξέρεις τι έχασε. Αυτό το απόπλημα ήταν αγιασμένο. Είχε όλες τις χάρητες του Χριστού. Δεν ήταν τυχαίο απόπλημα. Ήταν νερό που πλήθηκαν τα πόδια του Χριστού και άμα το έπαιρνες μέσα σου θα γινώσουν άλλος άνθρωπος, θα έπαιρνες πάρα πολύ μεγάλη χάρη. Κι όμως την υστερήθηκε, διότι έβαλε το δικό σου θέλημα. Και από τότε αυτός ο υποτακτικός δεν βρήκε ειρήνη στην ψυχή του. Πάντα είχε λογισμούς με τον Άγιο Παΐσιο. Δεν είχε εμπιστοσύνη. Ο Άγιος Παϊσιός τον έστειλε σε τάφους αγίων ανθρώπων να πάει να προσκυνήσει και να του μιλήσουν και να τον συμβουλεύσουν. Πήγαινε αυτός ο υποτακτικός και προσκυνούσε αυτούς τους αγίους τάφους και οι άγιοι, οι ασκητές, οι θαμμένοι εκείνους τους τάφους τον συμβούλευαν. Πήγαινε πίσω στον γεροντά σου και κάνε υπακοή και έχει επίστη. και μην τύχεσαι στους ειδικούς σου λογισμούς. Και έτσι του μιλούσαν οι Άγιοι από τους τάφους με τόση θαυματουργία, αυτός έμεινε μέχρι τέλος της ζωής του απιστών εις το γεροντά. Τι τον ωφέλησε το ότι είχε τον Άγιο Παΐσιο ως γέροντα, αφού αυτός δεν είχε την εμπιστοσύνη και την υποφορή? Και βλέπουμε αλλού, σε άλλο παράδειγμα, σε άλλο πατερικό, άλλον υποτακτικό, που να κάνει υποκοή σε γέροντα μη πνευματικό και να γιάζει. Γιατί αυτή η διαφορά? Η διαφορά στέκει στο ότι ο μεν είχε εμπιστοσύνη και υπακοή, ο δε άλλος απιστία και ανυπακοή. Από τα παραδείγματα αυτά παίρνουμε την εξής συμβουλή και οδηγό. Ερχόμεθα από τον κόσμο με τη φώτιση του Θεού, με τη φώτιση της αφιερώσεως, με τη φώτιση να δουλέψουμε τον Χριστό μας. Μπαίνοντας στον κόπο και στην υποταγή της υπακοής, πρέπει να μας διέπει, πρέπει να μας συμβουλεύσει η φώτιση του Θεού, ότι ερχόμενος στην υπακοή έχουμε να δουλέψω τον Χριστό. Δεν έχουμε για άλλον λόγο, δεν έχουμε για τον ΑΒ γέροντα, έχουμε για την αγάπη του Χριστού να δουλέψω τον Χριστό και να σώσω την ψυχή μου. Είτε αυτός είτε εκείνος ο γέροντας, εγώ για την αγάπη του Χριστού θα υποβάλω τον εαυτό μου και ολόκληρη τη ζωή μου για την εκδούλευση του Χριστού. Όταν όμως δεν έχω αυτόν τον ισχυρό λογισμό για την αγάπη του Χριστού, θα κάνω υπομονή, θα κάνω υπακοή, θα τελειώσω την ζωή μου για την αγάπη του Χριστού. Εις αυτόν τον υποτακτικόν, όταν θα έρθει ο λογισμός να του πει για τον γεροντά του εκείνο το άλλο, αυτός θα απαντήσει: εγώ στο πρόσωπο του γέροντος βλέπω τον Χριστό. Δεν είμαι ο Χριστός, αλλά βλέπω στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου τον Χριστό, στον οποίο θα κάνω υπακοή. Ξέχωρα το ότι είναι σαν άνθρωπος, στις αμαρτίες του, στα πάθη του, στις αρετές του. Εγώ φρόντισα να βρω έναν θεοφοβούμενο γέροντα να με οδηγήσει εις τον Χριστό. Επομένως, αυτοί οι λογισμοί εναντίον του δεν έχουν καμιά θέση. Γιατί εγώ δεν ήρθα σαν είδωλο αγιότητος να υπακούσω, αλλά ήρθα για την αγάπη του Χριστού να φέρω έναν γέροντα, έναν αντιπρόσωπο του Χριστού, για να δουλέψω τον Χριστό και την ψυχή μου. Επομένως οι λογισμοί αυτοί δεν πρέπει να έχουν καμία υπόσταση. Όπως ακριβώς γινόταν και σε ένα μοναστήρι. Ήταν ένας υποτακτικός και ήταν πάρα πολύ καλός. Τον πειράζαν οι αδελφοί, ο ένας, ο άλλος, τον αστευόντουσαν ή τον πειράζανε για την αρετή του. Τον σκανδαλίζανε με λόγια, με τρόπο, με ύφος κλπ. Και το φέρνα στη δύσκολη θέση. Και σε αυτή τη δύσκολη θέση έβρισκε έδαφος ο καρποδέμον και του έλεγε φύγε. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ δεν ήταν μοναχοί. Μα τρόπος είναι αυτός. Αυτοί είναι βάρβαροι άνθρωποι. Πήγαινε αλλού, πήγαινε σιγά-σιγά. Πήγαινε να βρεις ένα γέροντα. Ερχόταν ο άγγελος, ο φωτεινός και του έλεγε για την αγάπη του Χριστού κάνε υπομονή. Τον έπαιρνε αυτό τον λογισμό και πήγαινε ιδιαίτερος και αφού τον δούλευε και έλεγε, μα εγώ ήρθα για την αγάπη του Χριστού εδώ. Δεν ήρθα ούτε για τον γέροντα ούτε για τους αδελφούς. Ήρθα να δουλεύσω τον Χριστό στο μοναστήρι αυτό. Ό,τι είναι θα κάνω υπομονή. Τέλο. Και για να το θυμάται καλά, το έγραψε σε ένα χαρτάκι και το έβαλε στο τσεπάκι του. Λοιπόν, την επαύριο πάλι τα ίδια. Τον στρίμωναν εκεί οι πατέρες, το ένα το άλλο. Και όταν ερχόταν σε δύσκολη θέση, πήγαινε ιδιαίτερος, έβγαζε το χαρτάκι, διάβαζε τις λεξούλες εκείνες για την αγάπη του Χριστού. Θα κάνω υπομονή μέχρι θανάτου. Έλεγε στο λογισμό του, υπόσχεσής μου στο Χριστόν μέχρι θανάτου υπακουή και υπομονή στο μοναστήρι, στην υπακουή και στην υπομονή των αδελφών. Διαβάζοντας αυτές τις λέξεις έπαθε δύναμη, σαν να ήταν η λέξη ότι ήταν τονωτική ένεση, πνευματική. Την έπαιρνε την ένεση, τόνωνε τον ψυχικό του οργανισμό και αντιμετώπιζε κάθε μέρα τη δυσκολία από μέσα στο λοιπόν. Βλέποντας οι αδελφοί ότι ξεχωρίζοντας και πηγαίνοντας κάπου και ξαναβγαίνοντας έβγαινε καινούριος σε υπομονή και σε αμβρία, σου λέει αυτός πηγαίνει και κάνει κάτι μαγικό και ενισχύεται. Πάει και το λένε στο γέροντα. Γέροντα, ξέρεις, ο αδελφός ο τάδε, εμείς τον πειράζουμε κλπ. Κλπ. Το φέρνουμε σε δύσκολη θέση, φαίνεται ότι δυσκολεύεται, μετά πηγαίνει κάπου και επιστρέφει και γίνει, το βλέπουμε, ήρεμο, γαλήνιο, ανδρείο κλπ. Κάτι μαγικό κάνει πάντα, δεν γίνεται διαφορετικά. Ο γέροντας τον ήξερε, σαν υποτακτικό του, ότι ήταν γενναίος. Ήταν καλός υποτακτικός, δεν γίνεται να κάνει μαγεία. Σκέφτεται έτσι φιλόσοφα και κάποια μέρα του δίνει μια δουλειά πολύ βαριά. Σαν το είπε, σκάψε. Έσκαψε αρκετές ώρες και αφού έγινε πτώμα, το λέει παιδί μου, το εξφωσίζε, πήγαινε και ξεκουράσε. Ο υποτακτικός αυτός, σαν καλός υποτακτικός, είπε ο γέροντας, ξεκούρασε και χωρίς προσευχή ξεκούρασε. Πέφτει κοιμάται. Και όπως ήταν κουρασμένος πτώμα, δεν καταλάβαινε που βρισκόταν. Πηγαίνει ο γέροντας τη νύχτα σιγά σιγά και πηγαίνει στο τσιπάκι του, το ανοίγει, παίρνει το σημείωμα απαλά απαλά, το διαβάζει, είδε τι έγραφε, το βάζει πάλι μέσα, κομπώνει το τσιπάκι και φεύγει. Την επαύριο λέγει στους αδελφούς, πατέρες, ήρθε ο καιρός πλέον να φανερωθούν οι μαγείες αυτού του αδελφού. Διάκο πήγαινε και φέρει τον αδελφό εδώ. Μαζευτείτε όλοι εδώ για να ακούσουμε τις μαγείες, είπα. Όλοι αυτοί οι αδελφοί τώρα καλοβαλμένοι από το φθόνο και τη ζήλια του διαβόλου, σε λέει τώρα θα ακούσουμε τι είναι αυτός. Ο αδελφός κατάλαβε ότι κάτι τέτοιο θα γίνει και προσπαθούσε να ξεφύγει, αλλά ο διάκος του λέει, σε παρακαλώ προχώρησε, εντολή γέροντος και λοιπά. Αυτός καλός ο πατριαρχικός προχώρησε. Τη δήμου του λέει, εδώ οι πατέρες λένε ότι κάνεις μαγικά και τις μαγείες τις έχεις μέσα στο τσεπάκι σου. Σε παρακαλώ βράτο αυτό, τι έχεις εκεί μέσα να δούμε. Δεν έχω γέροντα τίποτα. Όχι, κάτι έχει. Θα ανοίγει. Να, αυτό το χαρτάκι, δεν έχω τίποτα άλλο. Διάκο, πάρε και διάβασε το. Και ανέβει και ο διάκος στον άμβονα και διαβάζει. Με μεγάλη τη φωνή. Για την αγάπη του Χριστού θα κάνω υπομονή και υπακοή μέχρι θανάτου. Μόλις άκουσαν αυτά τα λόγια οι αδελφοί που τον πείραζαν και περίμεναν να ακούσουν τώρα μαγείες, έμεναν άναρ. Έκλεισε το στόμα, σταμάτησε ένα πνοή τους και αμέσως άρχισε ο έλεγχος της συγγύης. Τι κάναμε, ποιον πειράσαμε, ποιον συκοφαντούσαμε? Τότε ο γέροντας παίρνει τον λόγο και λέει, πατέρες, πλανεθήκατε. Άδικα συκοφαντήσατε τον καλόν αδελφό σας. Γονατίστε και ζητήστε συγγνώμη από τον αδελφό. Και άλλη φορά να προσέχετε, να ελέγχετε και μετά να κατηγορείτε. Και έτσι αυτό το παράδειγμα είναι τόσο ωραίο και φωτεινό για υπομονή και υπακοή. Γι' αυτό όταν μας βάλει ο κακοδαίμων λογισμούς, είτε για τον γέροντα είτε για τους αδελφούς, ότι είναι έτσι το άλλο, να λέμε μέσα μας, όχι, εγώ για την αγάπη του Χριστού ήλθα στο μοναστήρι να δουλεύσω τον Χριστό μου και να σώσω την ψυχή μου. Δεν ήρθα για άλλον λόγο εδώ. Δεν άφησα τον κόσμο, τα νιάτα, τους γονείς, την ελευθερία, την κοσμική προοπτική κλπ. Για μέλλον ένδοξο κλπ. Για τίποτα άλλο. Αλλά μόνον και μόνον για την αγάπη του Χριστού. Και για την αγάπη του Χριστού θα κάνω υπακοή και υπομονή. Θα υπακούσω ευλόγησον και να είναι ευλογημένο να αγαπώ τους αδελφούς μου, να μην τους κατακρίνω, να μην τους συκοφαντώ, να μην ανοίγω το στόμα μου να μιλώ για τίποτε, παρά να λέγω ότι εγώ φταίω. Οι λογισμοί μου έχουν την αιτία από την πολύ μου υπερηφάνεια και από τον μεγάλο μου και ογκώδη και παράλογο και εξωφρενικό εγωισμό μου. Λοιπόν, από υπερηφάνεια και εγωισμό μου έρχονται όλοι οι λογισμοί. Λοιπόν, εάν ένας αδελφός μου είπε ένα λόγο ή με πειράζει, αυτό από το Θεό είναι. Είναι ο καυτήρας του Ιησού μου, ο οποίος τον έβαλε ο Χριστός μου να μεταπηριάσει τον εγωισμό και την υπερηφάνεια, εκ των οποίων πάσχω τόσο πολύ. Είναι ασθένειες μεγάλες, χρόνιες η υπερηφάνεια και ο εγωισμός. Οι δύο μεγάλες κακίες που έχουν περιπλέξει την καρδιά του κάθε ανθρώπου, μεγάλου και μικρού, οι οποίες μας δημιουργούν συνέχεια πόνους και οδύνες κάθε μέρα. Μας πήρεξε ένας αδελφός, είπε ένα λόγο ή κάτι βάλαμε στο λογισμό μας και πονέσαμε. Αυτό το αγκαθάκι χτύπησε και τσίγκλισε την πληγή. Εξού και ο πόνος, εξού και η θλίψη, εξού και η διαμαρτυρία και οι λογισμοί. Εάν δεν είχα ανοιχτεί την πληγή της υπερηφάνειας και του εγωισμού, δεν θα πονούσα. Μάλλον θα έλεγα, ευλογημένο το στόμα του αδελφού που μου είπε αυτόν τον λόγο, εκείνη τη συκοφαντία. όχι έτσι, περισσότερο θα αυξάνονταν η ταπείνωση. Μέσα στο μοναστήρι είναι άπειρες οι ευκαιρίες κάθε μέρα για πρόοδο. Περπατάει στον δρόμο ο ένας προς τον άλλον και έρχεται ο λογισμός. Ο αδερφός δεν με κοίταξε καθόλου, δεν μου μίλησε. Το ύφος του μου λέει ότι κάτι έχει μαζί μου ή άκουσα κάτι που είπε για μένα. Και αμέσως πειράζομαι. Διαμαρτύρεται ο λογισμός. Μα γιατί να μου φερθεί έτσι? Μα γιατί να με κατηγορείς? Μα εγώ δεν το έκανα αυτό το πράγμα. Μα είναι λάθος του. Είναι περήφανος γι' αυτό. Και τόσα άλλα. Όλα αυτά παραμερίζονται. Όλα μπορούμε να τα πετάξουμε έξω. Με τον λογισμό για την αγάπη του Χριστού. Δεν πειράζει. Ευλογημένο να. Καλά μου έκανα. Η υπερηφανιά μου πρέπει να ταπεινωθεί. Ο εγωισμός μου να χτυπηθεί. Και κάνοντας τον πόλεμο και την αντίδραση εσωτερικά, τι γίνεται? Η θεραπεία γίνεται στην καρδιά. Η κάθε αντίδραση είναι και ένα ξερίζωμα μιας ριζίτσας με αγκάθι. Βέβαια το αγκάθι που είναι καρφωμένο στην καρδιά, ξεριζώνοντάς το με την αγάπη του Χριστού, όπως θα αντιδράσουμε, πονάει η καρδιά. Διότι πάμε αντίθετα, αυτός ο πόνος είναι θεραπευτικός. Εάν δεν πονέσουμε, εάν δεν αντιδράσουμε, η θεραπεία της καρδιάς δεν γίνεται. Γι' αυτό βλέπουμε να περνούν τα χρόνια, να περνούν οι καιροί, να οδηγούμεθα στο γύρας και να μένουν τα πάθη, να μένουν οι πληγές μέσα μας. Όπως λέει και η λαϊκή παροιμία, είδες γέρο είτε σε αρετή είτε λουλόν, από τα νιάτα του έτσι ήταν. Όπως μας το λέγει και η Γραφή και τα πατερικά, συγγυράσκουν και συναποθνήσουν μετά του ανθρώπου και τα κακά και τα καλά, και τα μεν και τα δε τα παίρνουμε μαζί μας. Θέλεις ένα πετυχημένο γύρας με πνευματική κατάσταση, με συνείδηση θαραλέα και πεπαρεσιασμένη? Δούλεψε τώρα πάνω στην καρδιά. Ξερίζουνε ρίζες και μεθαύριο η καρδιά θα είναι ελεύθερη και θα έχει μέσα της μόνο την χάρη του Θεού και την απάθεια. Όταν ένα χωράφι συνεχώς το επιμελούμεθα, ξεριζώνουμε, πητάμε τα αγκάθια, τα πορνάρια, τις πέτρες, το ένα το άλλο, και όσο περισσότερο το καθαρίζουμε, τόσο και περισσότερο υπάρχει η προοπτική της καρποφορίας. Βέβαια θα πονέσουμε τώρα, αλλά ο πόνος εις χαράν γεννήθηκε. Θα μας φέρει χαρά μεθαύριο, γιατί δεν θα νιώθουμε αυτούς τους πόνους. Θα βλέπουμε έναν αδελφό ή κάτι τα άλλο να λένε για μας, ή να μας κατηγορούν, να μας συκοφαντούν, να μας τσιγκλίζουν κλπ. Θα λυπούμεθα για τον αδελφό, γιατί είναι σε αυτή την κατάσταση, αλλά εγώ δεν θα πονώ. Θα τον ευλογώ και θα τον συγχωρώ με όλη την καρδιά. Και θα το βλέπω σαν κάτι πολύ ωφέλιμο. Καρποφόρο, μεθαύριο όλη αυτή η επιφορά της ευλογίας από την πλευρά των άλλων προς εμένα θα είναι για μένα ελάφρωση των αμαρτημάτων, ξεκούρεση από τα πάθη, και ελευθέρα είσοδος για τον ουρανό. Όταν θα έρθει η ώρα να βγει η ψυχή μας, η κάθε ψυχή έχει χαρακτηριστικά. Είτε του Θεού θα έχει, είτε του διαβόλου. Εάν έχει αρετές, θα έχει τα χαρακτηριστικά του Θεού. Οπότε θα περάσει στη βασιλεία του Θεού. Όταν όμως θα έχει χαρακτηριστικά διαβόλου, εμπαθία, αμαρτημάτων, τότε θα πάει με το μέρος εκείνη. Γι' αυτό πρέπει να επιμεληθούμε τους χαρακτήρες μας. Να επιμεληθούμε εκείνα τα οποία θα μας βοηθήσουν να περάσουμε στον άλλο μας. Εν κατακλείδη, οφείλουμε σαν υποτακτική να επιμεληθούμε την υπακοή μας. Να διώχνουμε κάθε ενάντιον λογισμό, να τοποθετηθούμε οριστικά και αμετάκλητα ότι για την αγάπη του Χριστού υποτάχθηκα, υπακούω και υπομένω. Ενάντιος λογισμός για τον γέρονα, για τους αδελφούς, έξω. Εγώ ήρθα για την αγάπη του Χριστού να κάνω υπακοή. Προς τους αδελφούς οφείλω αγάπη και υπομονή. Όταν έχουμε αγάπη, δεν κατακρίνουμε. Δεν λογιζόμεθα το κακό. Δεν σκανδαλιζόμεθα. Δεν πονηρευόμεθα για τους αδελφούς. Και κάνοντας υπομονή σε οποιαδήποτε διαφωγή, η ζωή μας οδηγείται ελπιδοφόρα για την αιώνια ζωή. Γι' αυτό να επιμεληθούμε την διπλή υπακοή. Την υπακοή στο διακόνημα, που πρέπει ο κάθε υποτακτικός να επιμελείται το διακόνημά του, να μην το παραμελεί, γιατί για μέλεια στο διακόνημα σημαίνει παρακοή στο θέλημα του Θεού. Και επικατάρατος, λέγει η Γραφή, όποιος ποιεί το έργο του Θεού αμελώς. Και η άλλη πλευρά, το άλλο σκέλος, είναι η πνευματική του. Όταν θέλουμε συμβουλές ότι κάνε τούτο, κάνε το άλλο και δεν το κάνω εγώ σαν υποτακτικός, βρίσκομαι στην παρακοή. Λοιπόν, ευλόγησον και να είναι ευλογημένοι.